Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 13 ya mwezi Januari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya UN nchini Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Baada ya wimbi la ugonjwa wa COVID-19 lilodumu kwa takriban wiki 6, wimbi hilo la 4 barani Afrika ambalo kimsingi lilichochewa na mnyumbuliko wa virusi vya corona kwa jina ya Omicron, sasa limepungua na hivyo kulifanya kuwa wimbi lilodumu kwa muda mfupi zaidi katika bara hilo, ambako jumla ya maambukizi ya hivi sasa tangu kuibuka kwa ugonjwa huo vimezidi milioni 10. Imeeleza taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika iliyotolewa leo huko Brazzaville nchini Congo. WHO imesema maambukizi ya kila wiki iliongezeka katika siku 7 hadi tarehe 9 Januari kutoka wiki iliyokuwa imetangulia. Kusini mwa Afrika ambapo kulishuhudiwa ongezeko kubwa la maambukizi wakati wa wimbi, taarifa njema ni kuwa kumerekodiwa kupungua kwa maambukizi kwa 14% katika wiki iliyopita. Afrika Kusini ambako mnyumbuliko wa Omicron uliripotiwa kwa mara ya kwanza imeshuhudiwa kushuka kwa 9% ya maambukizi ya kila wiki. Kanda ya Afrika Mashariki na Kati pia nazo zimeshuhudia kupungua kwa maambukizi. Hata hivyo, Afrika Kaskazini na Magharibi imeshuhudia kuongezeka kwa maambukizi, huku Afrika Kaskazini ikiripoti ongezeko la 121% katika wiki iliyopita ikilinganisha na wiki iliyotangulia. Katika bara zima, hata hivyo, vifo viliongezeka kwa 64% katika siku 7 zilizomalizika tarehe 9 mwezi huu wa Januari ikilinganishwa na wiki iliyotangulia, hasa kwa sababu ya maambukizi miongoni mwa walio katika hatari kubwa. Pamoja na hayo, vifo katika wimbi la 4 ni chini kuliko mawimbi ya awali. Idadi ya wagonjwa waliolazwa imesalia chini. Kwa mfano, nchini Afrika Kusini, katika vitanda 5,600 vya chumba cha wagonjwa mahututi, ni 9% tu ya vitanda hivyo ililaliwa na wagonjwa wa COVID-19. Imeeleza ripoti ya WHO na ikionya kuwa wakati bara la Afrika linaonekana kukabiliana na wimbi la hivi karibuni la janga hili la corona, waliochanja bado ni wachache. Ni takriban 10% tu ya wakazi wa Afrika wamechanjwa kikamilifu. Usambazaji wa chanjo kwa bara umeboreshwa hivi karibuni na WHO imeongeza msaada wake kwa nchi ili kufikisha dozi kwa watu wengi zaidi barani humo. Taasisi ijulikanayo kwa jina la Marafiki wa Kina Mama au Friends of Mothers iliyoko Mbale nchini Uganda imefanikiwa kuinua maisha ya zaidi ya familia 200 katika vijiji 7 baada ya kuwapatia ajira katika sekta ya kilimo. Taarifa iliyoandaliwa hapa studio inasomwa kwako na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM iliyoko Mwanza, Tanzania.
Waswahili wanasema kazi na dawa, na ndiyo anachokifanya mwanamama huyu wakati akivuna kahawa huku akiimba. Kahawa zinapelekwa kuuzwa kwenye taasisi ya Marafiki wa Kina Mama. Mwasisi wa taasisi hiyo ni Master Charles Frank, ambaye angali kijana mdogo alikuwa na ndoto ya kuwainua wanawake na ndiyo iliyompa hari ya kuianzisha. Akiwa ni mzao wa eneo lenye mandhari mazuri ya milima na ukijani uliopambwa na zao la kahawa, taasisi yake imejielekeza katika biashara ya zao hilo.
Empowering women is that is
the... Anasema kuinua wanawake ndio msingi mkuu wa biashara, na tunafanya hivi kwa sababu kuna umbwe la kijinsia. Hakuna usawa wa kijinsia kati ya wanawake na wanaume katika biashara. Jumla ya vijiji 7 wanafanya kazi na taasisi hii, lakini sio wao pekee bali wao na waume zao.
So you see that most of the women,
wanawake wengi hawana mashamba lakini ni wakulima wetu. Na hii ni sababu wanandoa wamekubali kuwa mwanamke ndiye awe mstari wa mbele. Wana umakini zaidi kwenye vitu vidogo, kitu ambacho wanaume hawana, na hii inathibitika kwenye ubora wa kahawa tunayoizalisha. Mipango yake ya baadaye ni kuwekeza katika kupata kiwanda cha kisasa zaidi.
We want to keep,
tunataka kuendelea kuboresha biashara yetu kwa wateja wetu wa sasa, lakini pia tunataka kuwavutia wateja wapya. Frankie, baada ya kuhudhuria mafunzo ya miezi 6 ya uwekezaji ya markup iliyoandaliwa na Muungano wa Ulaya na Afrika Mashariki na kisha kupatiwa mtaalamu wa kuongoza kwenye uwekezaji. Taasisi yake ilifanikiwa kupata mkopo wa dola 100,400 na sasa wamepanua uwanda wa biashara yao na bidhaa zao zinasafirishwa kwenda Canada, Ulaya na Marekani.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde tutasikia makala kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na kazi duniani ILO kuhusu changamoto wanazozipata watu wenye magonjwa kama virusi vya ukimwi katika baadhi ya nchi kama China. Nchini Mali, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini humo MINUSMA, baada ya kuona athari za mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kwenye mbinu za kujipatia kipato miongoni mwa wakulima wa eneo la Timbuktu, uliibuka na mradi wa kuboresha bustani yao ya soko la mboga na sasa nuru ya kujipatia kipato imeonekana. Taarifa zaidi na John Kibego.
Bustani ya Tarabangu iliyoko mjini Timbuktu, jimboni Timbuktu nchini Mali, inafananishwa na mapafu ya uchumi wa jamii ya eneo hili na alama ya mnepo kwa uwezo wake wa kuepusha mzozano baina ya jamii.
Avec la crise nous avons tout perdu.
Alhaji Al-Jumagati ni mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Tarabangu na anasema kutokana na mzozo unaoendelea hatukuwa na uwezo wa kufanya na hakuna mtu alitusaidia. Lakini baada ya maeneo ya kaskazini kutwaliwa tena, MINUSMA imetusaidia kuweka paneli za sola, ukarabati wa bwawa na kuunda chama cha ushirika. Bustani hiyo ya mboga za kuuza sokoni na ukubwa wa ekari 30 na wana ushirika 374, wanawake kwa wanaume sasa wameanza tena kuuza mboga za majani, viazi, vitunguu na hata nyanya, hali ambayo inawawezesha sasa kupata fursa za ajira na kipato. Kwa mujibu Al-Hadi, bustani yao iliyokarabatiwa kwa zaidi ya dola 90,000 imekuwa mfano kwa kuwa wanapata ugeni mara kwa mara kujifunza kile ambacho wao wameweza kufanikiwa. Wachuuzi wa mboga na matunda kama vile Talmiti Walet Aliju wananufaika na bustani hii kwa kuwa napata maji safi ya kusafisha mboga kabla ya kuzipeleka sokoni, akisema: tunafika hapa saa 2 asubuhi na majira ya saa 5 au 6 mchana tunaelekea mjini, tunanunua mboga na matunda na kisha tunaenda kuuza mjini. Tunauza mboga, viazi, maharagwe na matunda. Ni kazi ngumu kwetu lakini pia kwa wakulima. Tunatembea kilomita kadhaa kabla ya kupata gari la kutuchukua mjini. Shughuli zilimalizika tu baada ya mavuno. Lakini kwa msaada wa MINUSMA, shughuli zinaendelea hadi wakati wa msimu wa mwambo. Hii inatusaidia kukimu mahitaji yetu.
Na sasa ni wasaa wa makala, ninampisha Sumta Masoi katika simulizi hii iliyoandaliwa na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO kuhusu maisha ya Wong Mangnam wa China, ambaye miaka 15 iliyopita yeye na mumewe walipimwa na kukutwa na virusi vya ukimwi VVU. Sasa ni mjane akihangaika kupata kazi ya kuendesha maisha yake, lakini unyanyapaa unaoendelea na ubaguzi kuhusu watu wenye VVU unazikwamisha ndoto zake.
Jina langu ni Wu Menham. Mume wangu aliniambukiza virusi vya ukimwi VVU zaidi ya miaka 10 iliyopita. Hivyo ndivyo anavyoanza kueleza mwanamke huyu raia wa China, akisema kutokana na hali hiyo maisha yamebadilika sana. Anasema miaka hii imekuwa migumu sana na lazimika kumhudumia mume wake kipindi cha kuugua na wakati huo huo kumlea mtoto wake wa kiume. Mume wake alipofariki dunia, familia ikavunjika na mzigo wa kumlea mtoto wao ukaangukia mabegani mwake peke yake. Nilitaka kufanya kazi kwa bidii ili kupata pesa, lakini kagundua kuwa waajiri wote wazuri walikuwa wanataka vipimo vya afya na watu wanaoishi na VVU kama mimi wote walikataliwa, anasema Wu. Na kwa hivyo kwa miaka yote amebakia kufanya kazi za vibarua au muda mfupi mfupi huku na kule, kuanzia zile zinazolipa kidogo mno na hata zile zisizo za kuaminika. Maisha yakawa magumu.
Kazi nyingi kwa watu wanaoishi na VVU ni kazi za chini chini tu. Wanafanya kwa miezi mitatu au mitano na kisha wanabadili kwenda kwenye nyingine. Hawataki kukaa katika eneo moja kwa muda mrefu kwa sababu kuna vipimo vya afya katika maeneo ya kazi kila mwaka ambavyo wanaviogopa, kwa hivyo wanakimbia. Wengi wao wanalipwa yuani chache kwa mwezi kama hapa au yuani 2,000 kwa mwezi, takribani dola 300 hivi za Kimarekani. Hawawezi hata kufikiria kuhusu kazi nzuri zinazolipa vizuri.
Mama
anasema kila anapomtazama mwanaye mara nyingi anajisikia vibaya kwa kushindwa kumpatia maisha mazuri.
Ninatumai ninaweza kutengeneza yuani 3000 hadi 5000 takribani dola 780 kwa mwezi ili mambo yangu yaweze kuwa mepesi zaidi na mzigo wa kisaikolojia na mashinikizo mengine yataondoka. Mimi ni mtu ninayeishi na virusi vya ukimwi lakini nina uwezo. Nina afya na nina uwezo wa kufanya kazi. Ni matumaini yangu kuwa siku moja jamii haitakuwa inatutazama kwa namna tofauti na watatoa fursa sawa kwa wenye maambukizi.
Shukrani sana Sumte Masoi kwa makala hii. Na bila shaka matumaini ya Wong Mangnang yatafikiwa. Kiasi cha ubaguzi dhidi ya wanaoishi na VVU ukome. Na sasa ni mashinani ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, anaeleza jitihada zao zisizo na mafanikio za kupeleka dawa jimboni Tigray nchini Ethiopia ambapo kwa mwaka mmoja sasa kuna mapigano.
From our side,
kwa upande wetu tumekuwa tukijaribu kuingia kupeleka dawa Tigray na maeneo mengine yaliathiriwa na mzozo Afar na Amhara. Tumeruhusiwa kupeleka dawa majimbo ya Afar na Amhara huku tukizuiwa kupeleka dawa Tigray. Tumewasiliana na ofisi ya waziri mkuu, wizara ya mambo ya nje na sekta zote husika, lakini hatujapata kibali. Kwa hiyo kuna mikakati ya aibu na ya wazi iliyochukuliwa, yani vizuizi kwa zaidi ya mwaka watu milioni 7. Na hasa tangu mwezi Julai hakuna dawa zilizoruhusiwa kutoka WHO, hakuna kabisa.
None whatsoever.
Poleni sana Dr. Tedros kwa kushindwa kufikia wakazi wa Tigray, lakini ni matumaini yetu kuwa hamtokata tamaa. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Get up, get it. They call it a man.